хвилях Радіо Свобода працягуємо програму. Аліна Тиханович і звернув увагу на некалькі темаў гэтай паўгадзіны ефіру. Мы паговорым пра тое, што прынясе гандлярам і пакупнікам новы тэхнічны рэгламент мытнага саюзу. Паведамленне пра тое, у чым падазраюць прынцэсу цырку Таццяну Бандарчук, а таксама пра тое, дзе і як у Беларусі можна зрабіць вакцынацыю супраць раку жаночых органаў. Да 85% беларускіх прадпрымальнікаў, якія займаюцца продажам тавараў лёгкай прамысловасці, ад 1 ліпеня могуць спыніць сваю працу. Гэта прывядзе найперш да вымывання з продажу танных тавараў і значнага падаражэння іншых. Такі сумны прагноз прагучаў сёння адразу ў двух месцах. На прэсавай канферэнцыі, якую правялі ў Менску ініцыятары страйку віцебскіх прадпрымальнікаў і на нарадзе грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Я нагадаю, што ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам мытнага саюзу, які ўступае ў сілу 1 ліпеня, гандляры, прадпрымальнікі мусяць мець сертыфікат якасці на тавары, якія яны прадаюць. Цяпер гэта праблема вырашаецца проста. Дастаткова мець сертыфікат, які выдае фабрыка або той аптовы прадавец, у якога тавар купляўся. Аднак з 1 ліпеня ўсё кардынальна мяняецца. Пасля стварэння мытнага саюзу Расіі, Казахстану і Беларусі згодна з адзін мытным рэгламентам, сертыфікат якасці можна браць толькі ў спецыяльных цэнтрах. На кантроль трэба прынесці як мінімум 5 узораў тавару. Вось што тлумачыць старшыня арганізацыйнай групы па стварэнні беларускага прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч.
Калі ты здаеш 5 абразкоў, двое з іх псуюцца.
То есть разрушаючы кантроль.
Табе вернуць 3, і за гэта цудоўнае ўдавольствие ты яшчэ заплаціш 2 мільёны. І тады получаецца, што сацыяльныя тавары, тыя, якія большасць з нас носіць і купляе, яны альбо вырастуць у цане як мінімум у 4 разы, альбо будуць вымывацца, бо мы тоже разумеем, што тапачкі па цане белвестаўскіх ботінак ніхто не купіць.
Першымі ў Беларусі звярнулі ўвагу на магчымыя наступствы новага рэгламенту прадпрымальнікі з Віцебску, якія правялі 6 чэрвеня аднадзённы страйк. Мы спыталіся ў Ірыны Яскевіч, чаму віцебскіх прадпрымальнікаў не падтрымалі ў іншых рэгіёнах.
Это не стихійная акцыя. Мы должны работаць і должны содержаць свае сем'і. Поэтому в Витебске, вот с декабря месяца, все это время мы обсуждали эту тему. Мы собирались. Если бы так делали все...
А старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка пасля сустрэчы ў дэпартаменце прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Беларусі паведаміў «Свабодзе», што гэтае аб'яднанне мае свой план дзеянняў.
Мы обозначили как крайнюю точку 24 июня. До этой даты мы проинформировали, что если не будет не принято никаких условий, но это не ультиматум, это просто данность, то большой вероятностью предприниматели просто не будут уплачивать налоги и уйдут в отпуска в знак протеста. А мы создадим штаб и начнем действовать по защите национальных интересов предпринимателей Беларуси.
Мы попросили экономиста Льва Марголіна прокомментовать ситуацию и чаму мытный звяз оборочивается невыгодами для его жыхароў.
Я думаю, что головная проблема тут полягае у тым, что вот схема этой адзінай мытной просторы и это экономичного союза, які трэба чакаць 15-го года, яны все спісаны са схемаў еўразвязу. Але пры гэтым, мне здаецца, забыліся, што еўразвяз ішоў да сённяшняга свайго стану больш за 40 год. А мы хацім некія такія гатовыя штампы перанесці на нашу прастору. І гэта яшчэ цяжэй таму, то экономики наших краин разные. Коли у России, скажем, приватная экономика на 75%, некоторые лишь на 80%, то в Беларуси на самой справе такая приватная экономика, коли не лечить вот это акционерное товариство, створенное державой, в якую вся майомость належит державе, они у нас занимают не только 20%.
Это был комментарий экономиста Льва Марголіна.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Сёння крыху пазней у эфіры вы пачуеце спецыяльны выпуск «Свабоды ў турмах», які прысвечаны жанчынам зняволеным. У следчым камітэце расследуюць крымінальную справу, у якой фігуруе былая дырэктарка Белдзяржцырку Таццяна Бандарчук. У чым падазраюць гэтую жанчыну, за якой ўжо замацаваўся неафіцыйны тытул «Прынцэса цырку». Пра гэта мы пагаворым з нашым калегам Алегам Груздзюловічам. Прывітанне, Алег.
Привитание. Значит, в следующем комитете ведется проверка, ведется справа, у якой фигурует Таццяна Бандарчук, и справа заведенная по артикуле об злоуживании службовым становищем. Но я нагадаю, что для этого артикула максимальное покарание 10 годов изневоления. Але обвинувачение Таццяни Бандарчук покуль не выставленное, и мера стримания относно ее вокруг никак не прималась. Вот что рассказал пресс-релиз секретарь следственного комитета Павел Траулько.
Следственный комитет получил уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. В настоящее время идет изучение этого уголовного дела. Необходимое следственное действие. В настоящее время не считаем целесообразным раскрывать, о чем идет конкретно. После проведения необходимых следственных действий будем об этом говорить подробно.
Олег, згадаем, что году 12 тому Бандарчук уже затримливали нібито за хабар. Что на гэты раз? Какие версии ее злоуживанняў?
Так, ну ось, як бачимо, ми певних ніяких версій покуль нема. Ну, найперше вирує, конечно, версія тая ж, так само, до якої зараз вертаються, згадуючи події 2001 року, тоді Бандарчук затримали нібито оперативники у цирку, нібито при отриманні хабару, нібито існувала система, коли запрошені артисти мусили ділитися прибитками від оплати номеров. Чи таке зараз існує, ось гэта магчыма, а магчыма і не. Але ще одна версія фігурує, це версія, зв'язана з будівництвом, з реконструкцією, яка йшла некілька років запар в цирку, там великі гроші були укладені, і магчыма до цього могла мати відносини некі. І Таццяна Бандарчук, хоча ось у цирку, коли я туди звернувся, цю версію цілком відвергають, супрацовниця Наталія Холод сказала.
Мы к строительству не имеем отношения. Строительство – это УКС Мингорисполкома выступал заказчиком, подрядчиком строительной организации. Цирк к этому отношения не имел. Мы были только как консультанты.
Олег, а могли бы удокладнить, на каком процессе следство звольнили Бандарчук? Как только завели криминальную справу, значит, она уже была директорка. Не чекали выников следства, глядая?
Ну, в всяком разе, там у цирку мне подтвердили, что уже у пятницу она у цирку не працавала. И вот есть версия, что она ранее пошла на бюллетень, але сказали, что мы это уже не комментуем. У пятницу докладно, и она уже цирку не працуя.
А ці удалось вам связаться с самой Таццяной Бандарчук?
Мне удалось дозвониться до ее сына. Сын ее обороняет, и он кажет, что с большего не ведая сутность претензий до своей матери, але и он переконанный, что все будет добро. Ну, вот что он сказал.
Ничего не могу прояснить, к сожалению, не в курсе. Им виднее, я ничего не знаю, извините.
Скажите, пожалуйста, а над чем работала Таццяна вот перед этим? Это же было неожиданно, наверное.
Она работала только над тем, чтобы вывести цирк на мировой уровень, больше ни над чем. Я сейчас не могу, извините, вам ничего сказать.
А вы бы могли бы с ней связаться, может, дадите телефон?
Она не ответит, она отключила, она даже мне не отвечает.
Я нагадаю, что это сказал нам сын Таццяны Бандарчук. Супраць яе у следчым комитете завели криминальную справу. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Предпринимальники попереджают, что за нового технического регламента Мытного Союза товары легкой промышленности могут подорожать у 4 раза. Однако страйк витебских продавцов у национальном масштабе покуль не подтриманы. У следчым комитете расследуют криминальную справу, у якой фигуруя былая директорка Дзяржцырку Таццяна Бандарчук. Гродно Прамбуд намагается про суд выселить из интерната шматдетную семью. Жыхары вёскі Мардзвін Петрыкаўскага району дагэтуль церпяць ад веснавой паводкі. У Беларусі зарэгістраваныя два прэпараты для вакцынацыі супраць раку шыйкі маткі. Вакцынацыя, аднак, з'яўляецца добраахвотнай і праводзіцца толькі для дзяўчат. І зараз абяцанае падарожжа ў Петрыкаўскі раён. Як я ўжо казала, жыхары вёскі Мардзвін дагэтуль церпяць ад веснавой паводкі. 18 красавіка тут прарвала ахоўную дамбу. Высокая вада з Прыпяці затапіла шмат якія хаты і падворкі. Дамбу аднавілі, але вада ў вёсцы засталася стаяць як у катлаване. Многія людзі дагэтуль не могуць пасадзіць бульбу. Зараз рэпартаж з Мардзвіну і размова з вяскоўцамі.
Вяскоўка Наталія Еўлаш, якая гадуе траіх дзяцей, кажа, што для яе зямля – гэта жыццё. Па сутнасці, з гароду яна і жыве. Вада ад хаты адступіла на некія паўтара дзясятка метраў. Тут яна пасадзіла крыху бульбы, цыбулі, памідораў. Бальшыня зямельнага ўчастку па-ранейшаму пад вадою.
Беда, потому што вада большая. У мяне трое дзяцей. Надо картошку пасадзіць. Ну, пасадзілі за хатаю. Дзе можна было, то пасадзілі памідоры, лук. Ну, надо ж карміць дзяцей.
Раней Наталля рабіла санітаркаю ў мясцовым фельчарска-акушэрскім пункце, але яго закрылі. Няма працы ў грамадзянскага мужа Наталлі, таму і трымаецца сям'я за зямлю, якая сёлета неспадзявана для вяскоўцаў апынулася пад вадою. І гэтай вадзе ні ратавальнікі, ні меліяратары не могуць даць рады паўтара месяца.
Пускай яны там кулюча тыя насосы і усасваюць эту воду, потому што выхада больше нету.
Пенсіянеры Надзея Буракеві чи Павел Труханович не стримлюють сльоз, розказуючи про своє покути.
У нас води була повна. Ми і толі спали, ми і на печі спали, з гужами спала. Вода кинула хата, не наплюю хату. Возьму ту палку, до ведра там стоїть зверху, до тебе по браську і по ведру. Так воно втече, то я знову будто засну. Знову встану, знову якою палкою браською, щоб уже гоніть. Та так я спала, да на третій день всяк не так вугнули з хати. Вужа!
Кабета гарує, що вода наробила шмат шкоди.
Братів топило на сено нас топило, колодязя коніс попустило, провалюзо.
Швітніку повно у колодязі.
Лодки не було. Він їздив на такі дошки, отакі позбивав, достане, доїде на тих торгах. А той торг повернеться, тому попадали у воду. Я втягувала, голосила, а ударена сирость я нюхачі. Шпалера погнила, тинка попадає увесь. Це я кожен день умітаю і вношу на двор його. Ні не унесь, то подлога гніє.
Пенсіонерка лічить, що служба Держстраху, місцеві влади повинні самі прийти пераканацца ў вялікай шкодзе, якую нанесла паводка, і, канечне, рэальна дапамагчы.
Чтоб Пятрыцкай распалком што-небудзь нам дапамог, бо мы за сваю пенсію нічого не зделаем.
Леонід Прыкота з жонкай Евы кінулі і думаць пра пасадку бульбы. Спадзеў на дапамогу меліяратараў ды ратавальнікаў меншая з кожным днём.
Вже нічого не зробяць. Допустим, яе хоць адкатаюць. Вже пахаць пузно. Вже іюнь, а ў юлі какая же то картошка. Там насос у нас есть. На сосну затопило, привезли водокачку, включили воду кататься, потом два дни покатали и забрали. Я сам лично говорю, что ж вы робите? Куда же вы качку забираете? Они так прямо в очи говорят. Пошел ты к черту. Она больше жрет солярки, как эту воды вкатывает.
Мясцовые жыхары на агул лічат, что промывину дамбы не треба было засыпать, покуль вода з вёскі не вернется у Припять. Меліяратары урэшце гэта зразумели, сами прокопали дамбу ў процілеглым баку, але месца выбралі няўдалае. Вада крыху схлынула, аднак цалкам вёска ад яе не пазбавілася.
Рэпартаж з вёскі Мардзвін Петрыкаўскага раёну.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
Днямі зорка Галівуду Майкл Дуглас, які пакутае на анкалагічную хваробу, зрабіў сенсацыйную заяву пра яе паходжанне. Ён толькі пацвердзіў ранейшыя даследаванні, якія давялі, што рак шыйкі маткі ў жанчын можа мець наступствы і для мужчын. На Захадзе ўжо з'явіліся вакцыны, якія павінны абараніць жанчын ад гэтай формы раку. Ці даступныя яны ў Беларусі, ці ведаюць пра гэта беларускія жанчыны? Пра гэта ў даследаванні Інны Студзінскай. Рак шийкі маткі – адзінае інфекцыйнае захворванне сярод усіх анкалагічных. Выклікае яго вірус папілёмы чалавека. За адкрыццё гэтага вірусу, якое адбылося яшчэ ў 1960-х годах, нямецкі навуковец Гарольд Цур Хаузен атрымаў у 2008 годзе Нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне. Папілёмавірус выклікае змену характару росту тканак. Узнікае добраякасная пухліна, якая можа ў пэўных умовах ператварыцца ў злаякасную, ў рак. Ёсць не менш як 100 варыянтаў гэтага вірусу. Ён можа месціцца ў розных частках цела і па-рознаму праяўляецца. Часам у выглядзе барадавак, кандылёмаў, часам без знешніх сімптомаў. Што да раку шыйкі маткі, навукоўцы ад пачатку прызнавалі, што яго выклікае менавіта папілёмавірус. А вось Майкл Дуглас звязаў свой рак з аральным сексам. Цытата: «Не паленне і не алкаголь выклікалі ў мяне захворванне. Я думаю, што прычына ў аральным сексе і вірусе папілёмы чалавека». Прызнаўся 68-гадовы Майкл Дуглас у інтэрв'ю брытанскай газеце «The Guardian». Навукоўцы і лекары гэта пацвярджаюць. Рэзкі рост выпадкаў раку горла тлумачыцца вірусам папілёмы, які перадаецца пры аральным сексе. Загадчык анкагінекалагічнага аддзялення РНПЦ анкалогіі і радыяцыйнай медыцыны імя Александрова, кандыдат медычных навук Сергей Маўрычаў кажа:
«Тут нічога нового нету, і Майкл Дуглас ніякої Амерыкі не адкрыў. Это все уже известно давно достаточно. І опухолі головы шеї, рак гортані, в том числе, на сьогоднішній день доказали, що якщо ти раки шейки матки 100% виноват вирус вот этот папиллома человека, против которого вакцина разработана, то при опухоли головы шеи 40% случаев виноват этот вирус.
Медык па адукацыі, прадстаўніца вядучай замежнай фармакалагічнай кампаніі ў Беларусі, выказала такое меркаванне:
гэты вірус папілома чалавека, ён вельмі распаўсюджаны, і даказана, што 80% папуляцыі інфіцыравана. Не ў кожнага інфіцыраванне вот гэтым вірусам прывядзе да развіцця рака. І даказана, што большасць якраз такі інфіцыравання, яны праходзяць незаўважна для людзей. Увогуле, в Беларусі, калі статыстыку браць, то кожны дзень дзве жанчыны прыкладна паміраюць ад рака шыйкі маткі. Таму паўздымалась праблема першапачаткова для прафілактыкі рака шыйкі маткі менавіта ў жанчын.
Штогод у свеце рэгіструецца 500 тысяч новых выпадкаў раку шыйкі маткі, і 250 тысяч жанчын памірае ад гэтай хваробы. У Беларусі на рак шыйкі маткі штогод захворваюць да 1000 жанчын. Замежныя навукоўцы на пачатку 2000-х гадоў вынайшлі вакцыны, якія могуць засцерагчы ад раку шыйкі маткі. У Беларусі афіцыйна зарэгістраваныя два прэпараты: Цэрварыкс, вытворчасці брытанскай кампаніі GlaxoSmithKline, і Гардасіл, амерыканскай кампаніі Merck & Company. Анкагінеколог Сергей Маўрычаў тлумачыць:
«Эти вакцины в нашей стране есть. Они официально разрешены. Более того, Минздравом разрешена добровольная вакцинация девочек. В каждой поликлинике в детской, в каждой женской консультации, в клиниках гинекологических эти вакцины есть, и любой желающий может привить себя и своего ребенка. Ну, насколько осведомлены, те, кто интересуется, те это знают».
Обедзве вакцины, и Цэрварыкс, и Гардасіл, рецептурные препараты. Их выписать может только лекар на просьбу жанчыны. Прадстаўніца адной з вядучых замежных фармакалагічных кампаній распавяла, што на ўзроўні Міністэрства аховы здароўя разглядалася пытанне, каб унесці ў так званы календар абавязковых прышчэпак для дзяўчатак вакцынацыю супраць раку шыйкі маткі, але пакуль не выйшла.
Так как вакцина одна и другая вельми дорогостоящая, треба зарабить 3 дозы, и курс вакцинации обходится от 200 до 400 доляров, держава не может закупить. То есть это только пожелание женщин самих, какой есть срок, 5, коли мама хочет дочку прищепить.
У Британии, США, некоторых інших краинах обовязково робить прищепки усім девчатам у подлетковым веку с 2006 года. Британские медики, до прикладу, тады обмярковывали, ці треба вакцинировать хлопчыкаў, якія могуць стаць пераносчыкамі вірусу, а пакутваць ад гэтага будуць жанчыны, распавядае анкагінеколаг Сергей Маўрычаў.
Они тогда признали это дело нерентабельным. Почему? Потому что иммунная прослойка женщин создается, и вирус этот как бы циркулировать не будет. Вот этот вирус, который вызывает рак. А сейчас, пересмотрев и получив данные о том, что 40% случаев опухоли головы шеи причиной запуска, таким метеорологическим моментом является вирус папилломы человека, они уже вот второй год прививают мальчиков тоже.
У Беларуси у хуткім часе пачнецца пилотный проект по диагностике раку шейки матки с выкарыстанням ПАП-тесту, який рекомендуется Всесветной организацией аховы здоровья.
здоровья. Покуль систему скринингу плянуется опробовать у двух поликлиниках Менску. Навуковцы сцверджают, что скрининг эффективны, коли он охопливая не меньше за 80% населенства краины. Ну а покуль белорусские медики раят робить прыщепки.
Доследование Инны Студинской. Сегодня у наш эфир вертается передача Юрася Бушлякова «Живая мова». Наш коллега помер 4 червеня на 41-м годе життя от тяжкой раковой хворобы. С нарысами про культуру мовы Юрась Бушляков выступал на «Свободе» у 2004 годе. Позднее у эфира слухайте передачу про особливости вымовления ненатискных голосных. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым. Слухайте позднее у эфиры. Гродзенский университет переживает новую перетурбацию. После звольнения шерогу выкладчиков, которые брали удел у написания книги «Гроднознавство», вырешено и увогуле объединять гистфак с факультетом туризму. Что думают студенты про это объединение и те читали они книгу «Гроднознавство»?
Нет, я сотрудник университета. Не-не-не, я вам предлагаю быстренько скрутиться со своими питаниями где-нибудь вот туда, в районе площади. По-хорошему. Лучше нам питания не задавать. И возле корпуса я вам советую не спрашивать.
Просто многие задаются вопросом, как же наш факультет будет называться. Вот и все.
Я вообще спокойно к этому отношусь абсолютно. И мне кажется, ну, туризм и история, это, по-моему, что-то очень даже связанное.
Мне не нравится, я бы не хотела. Это то же самое, что взять соединить тот же исторический факультет матфака каким-нибудь. Будет сокращение, как бы, на мой взгляд, что запретят, все поменяется, будет очень тяжело, будет создать студентов. Да, знаю, там, если я не ошибаюсь, что уволили этого писателя. Преподаватели, мне кажется, что были хорошие, но уволили. Может быть, даже несправедливо.
Я думаю, что это совсем разные факультеты, их объединять ни в коем разе не треба. Туризм и сервис, может, там какие-то агроусадьбы, исторические, какие-то замки, там, но только в этом нечто у них подобное.
Я студент 4-го курса, это, как бы, для меня это не сильно, то есть может на них как-то отразиться.
Мовчим, что хотят спроситься? Мовчим, они что больше за этим креется? Не бачила, лечу в отеле. Ну, про книгу. Уже дознался.
Они объединятся просто, и я так понимаю, деканом станет Донских. Вот, это довольно-таки неплохо. В стране вообще идет к тому, что правительство хочет уничтожить Гродненскую школу историков. Вся историческая наука передвигается в Могилев. Они выдают им гранты и все что угодно. Гродно-знавство отличная книга, лучше книг нету. И то, что за ней гоняются спецслужбы и пытаются как-то уничтожить.
Было бы лучше, если бы был чисто факультет истории.
Ну, может, и с этим связано, что хотят, как бы, как наш факт такой, бунтуете, убрать.
А сейчас демографическая, как бы, яма в республике. Набор маленький получается, мест тоже, соответственно, мало. Ну, поэтому объединять, может.
Книжка вельми цікавая. Не знаю, может, с чем связана вот эта вся заварушка. Может, с тем, что там она дописана только до 91-го года, а дальше уже нет. Ну, просто, может, что. Не, как бы, не теми историками написано, не политически, может, благонадежно, что-нибудь такое.
Говорили студенты Городенского гистфаку. Ну, а зараз историчный выбор письменника Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Дзенадцатого червеня 1964 года важно поблискуючи окулярами паўднёваафриканский суддзя Квартус Девет абвясціў свое рашэнне по справе Нельсона Манделы и ягоных паплечнікаў. Яшчэ не адбыўшы до конца трохгадовы термін за нелегальное перасячэнне мяжы и заклікі до страйку, гэтым разам Мандела быў асуджаны до пажыццёвага зняволення за саботаж и планаванне узброенага супраціву ўладам. Так яму чорному і трэба, з палёгкай уздыхнулі законапаслухмяныя грамадзяне. На святое замахнуўся. Бедны суддзя Девет падумаць не мог, што адпраўляе ў турму будучага прэзідэнта сваёй дзяржавы. Калі б суддзі кожны раз выносячы палітычныя прысуды думалі пра тое, як нечакана можа павярнуцца гісторыя, і пра тое, наколькі часам законапаслухмянасць не адрозная ад звычайнага фашызму. Надышоў бы конец свету. Прыкладна такі па сваіх маштабах які перажыло ў пачатку 90-х белае насельніцтва паўдзённай Афрыкі, у часе, калі архаічны спарахнелы апартхейд нарэшце сканаў, пакінуўшы па сабе толькі нянавісць і прагу помсты. Не зусім тыя рэчы, якіх хацеў дасягнуць Мандэла, і ўсё ж непазбежныя, як шнары пасля аперацыі. Калі ён пайшоў у школу, настаўніца сказала яму, што з гэтага часу яго будуць зваць Нельсон. Таму што нармальнага чалавека, які хоча чагосьці дасягнуць у жыцці, мусіць быць брытанскае імя. У турме яму далі нумар 46664. Лічбы азначалі, што Мандэла быў 466-м асуджаным у 1964 годзе. Таксама імя у нейкім сэнсе. Калі ён зробіцца прэзідэнтам, яго будуць называць Мандзіба, паважліва зусім па-афрыканску, на кожную траціну жыцця па новым імі. Большую частку свайго зняволення ён адбываў на выспе Робен, дзе працаваў у вапнавым кар'еры, і завочна вучыўся ў адным з брытанскіх універсітэтаў, стаўшы ўрэшце бакаляўрам права. Наўрад ці, дарэчы, ў Савецкім Саюзе, дзе Мандэлу любілі маляваць на марках і паштоўках з надпісам «Змагар за свабоду народу Афрыкі», і дзе Паўднёвую Афрыку цалкам справядліва называлі «запаведнікам расізму», наўрад ці там нехта са зняволеных, белых зняволеных, мог скончыць завочна замежны універсітэт. «Затое у вас неграў лінчуюць», – казалі савецкія людзі. Праўда, не паўднёваафрыканцам, а амерыканцам, прадстаўнікам краіны, дзяржаўнае ўладкаванне якой Мандэла лічыў ледзьве няўзорным. Ой, няпроста было савецкаму чалавеку разабрацца з гэтай Афрыкай. «За нашу і вашу волю» – гэты лёзунг быў і ягоным лёзунгам. На афрыканскі кшталт, вядома. «Усё сваё жыццё я прысвяціў барацьбе за афрыканскі народ. Я змагаўся супраць панавання белых і змагаўся супраць панавання чорных. Мой ідэал – дэмакратычнае вольнае грамадства, дзе ўсе людзі будуць жыць у згодзе і карыстацца роўнымі магчымасцямі», – сказаў Мандэла ў сваёй прамове за паўтара месяца да вынесенага яму прысуду. Наперадзе былі 27 гадоў турмы, Нобелеўская прэмія, паціснутая ім рука де Клерка, белая рука былога гаспадара, і праведзены ў Паўднёвай Афрыцы чэмпіянат свету па футболе. Самае прыгожае ўвасабленне яго перамогі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Крыху пазней у эфіры мы больш падрабязна пагаворым пра практыку сачэння амерыканскіх спецслужбаў за грамадзянамі, і ў прыватнасці былы супрацоўнік МУС раскажа, як праслухоўваюць у Беларусі.